Pšt. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu Sklad tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. A dnes první povolební podcast. A jestli se vám to bude líbit, nezapomeňte nás dát sledovat, hvězdičku, zvonečky a všechny tyhle ty věci, ať vám nic neunikne. Připomínáme, že předvolební debata, kde si můžete potom zkontrolovat, jak nově zvolení poslanci plní své předvolební sliby, je jako speciální díl zveřejněna na všech našich platformách. A dnešní téma bude nezvyklé a nikdo ho nečekal a budeme hodnotit volby.
Přesně tak.
Takže doufám, že jste překvapeni a jdeme na to, protože Pavel má spoustu čísel. Pavle, hrň to na nás.
Nejen spoustu čísel, ale určitě se stojí také za to zamyslet se nad některými věcmi, které se prostě v těch volbách staly, ať už v kampani, anebo jaké vlastně předvolební strašení, předvolební sliby, jaké to mělo důsledky právě na tu volbu samotnou, ale možná, když se ptáme a tu otázku slýcháme, co bylo největším překvapením, tak třeba pro mě to byla volební účast, která byla asi o 3,5% vyšší než v roce 2021. To je skutečně pro mě velké překvapení. Ta volební účast nebyla rovnoměrně rozložená po celé České republice, ale ukázalo se, že v krajích, v oblastech, kde je více socioekonomických problémů, takže tam zásadním způsobem poklesla, nebo nevzrostla tak, jak, jak bychom si třeba přáli, nebo jak činil průměr za celou Českou republiku, ale naopak i třeba v krajích, kde ty problémy ekonomické jsou, ale nejsou tak výrazné, jako je třeba Olomoucký kraj, tak ta volební účast se dostala na 68%.
Jo, i kraj Vysočina, Šakalov, taková přesně. Díra, všichni se tomu smáli, jedna z nejvyšších volebních účastí. Nebo nejvyšší dokonce.
Přesně. A mimochodem, ty rozdíly v té volební účasti byly tak velké, že Olomoucký kraj poprvé v historii dosáhl na 13 mandátů. Vždy to bylo, nebo vždy většinou to bylo těch 12 mandátů a myslím si, že ten 13. mandát dostal Jaroslav Faltýnek, který se velmi dlouho obával o to, jestli ANO bude mít 6 nebo nakonec pouze 5 mandátů. Nakonec to byl ten 6.
Hele, ale Jarda to má obchozený a vždycky měl. Jako.
A je to na úkor z největší pravděpodobnosti Karlovarského kraje, kde uspělo pouze Spolu a kde
ANO
uspělo, takže získalo 3 mandáty. Nicméně byla to obrovská prohra pro Karlu Maříkovou, kdy SPD se blížilo sice 11%, ale ten zisk byl natolik slabý, že ten 5. mandát prostě ona nezískala. A myslím si, že jak jsem zaregistroval, tak Karlovarský kraj se bude se obracet určitě na nejvyšší správní soud a bude se snažit vlastně ty výsledky nějakým způsobem zpochybnit a ten 5. mandát získat pro sebe, ale nevím, nakolik mohou být úspěšní.
Já si myslím, že úspěšní být nemůžou a Karle Maříkové, protože jsem jí měl vždycky rád, tak přeju mnoho úspěchů v další kariéře.
Určitě.
Pojďme, Pavle, to je nějaká volební účast, která znamenala, že tam, kde se lidi měli dobře, tak je to nějakým způsobem, nebo mají dobře, tak je to nějakým způsobem mobilizovalo. Já tu další část uvedu podle mě velice trefným komentářem Petra Honzejka, který napsal, že jeho udivuje, že lidé v Ústeckém kraji, v Moravskoslezském závidí lidem v Praze, jak se mají, a přitom volí přesně obráceně než ty lidé v Praze, tak jestli to není... Jestli to není nějaký důvod těch jejich problémů, že si často vybírají spíše ty populistické strany, které jim slibují jako jednoduchá řešení jejich složitých problémů, což jako samo o sobě je protimluv. Tak jak ty volby teda vlastně jako z politologického hlediska dopadly? Možná i v porovnání s těmi posledními volbami 2021.
Myslím si, že ty volby, ačkoliv jsme měli různá data a obávali jsme se toho nejhoršího, zejména tady posílení antisystémových subjektů, a já v tomhle směru vidím dva, zejména Stačilo a částečně také SPD, které opravdu proti tomu systému jdou. A my jsme se domnívali, tak jak to bývá skoro v každých volbách, že ten extrém dosáhne zisku kolem 20% a nakonec je to nějakých 12,5%. To je v zásadě dobrá zpráva. Druhá dobrá zpráva je to, že hnutí ANO bodovalo úspěšně peněženkou, to znamená na základě socioekonomických problémů, a že Andrej Babiš opravdu jako zdůraznil několikrát v těch debatách, a dělala to Karel Havlíček, Alena Schillerová, že Česká republika je pevnou součástí Severoatlantické aliance a Evropské unie, a ačkoliv řada lidí, například řada voličů hnutí ANO, o tom není tak stoprocentně přesvědčeno, tak přece jenom pro ně to nebylo něco tak demotivujícího, že by se zvrátili svůj úsudek a hlasovali třeba pro SPD. To si myslím, že je velmi dobrá zpráva i pro naši budoucnost. A tou třetí jakoby dobrou zprávou je pravděpodobně to, že vznikne vláda. Ona v tuto chvíli bude stabilní, ale jestli bude třeba stabilní za rok, za dva, protože motoristé mi malinko připomínají Věci veřejné a nevíme, kdo tam je. A zároveň i SPD
to se dozvíme.
I SPD je nějakým spojenectvím nejrůznějších subjektů a různých individualit a právě ten individualismus u lidí, jako je Jindřich Reichl, může převládnout nad nějakou kolektivní dohodou.
Jo. Já, Pavle, souhlasím s tím, co jsi řekl. Je malá poznámka k těm antisystémovým stranám, že jedna věc je zřejmá, on je vysál Andrej Babiš, který na ně cílil. A za mě to vnímám tak, že to ANO vlastně jelo jakoby minimálně dvě kampaně. Jedna kampaň byla ta jako mainstreamová, taková ta jako českotelevizní, novácká a tak, kde je jakoby víc těch normálních lidí. Nejsou jako extrémista, že jo, se nedívá na českou televizi, protože to je prostě jako chucpe a hnus a samá dezinformace. A tam ten Karel Havlíček říkal, jsme jako pro evropský a tak dále. Že jo? Ale potom přijel Andrej Babiš prostě do nějaký vyloučený lokality nebo do nějaký jako okrajový lokality typu, nevím, Krnov, něco takového, a tam prostě na tom meetingu jako říkal ty věci, že prostě Evropská unie nás štve a že bychom to měli zvážit a Ukrajinci, že nám tady kradou naše peníze a takovýhle věci. A měli to podle mě taky jako u mě rozděleno, že kdo co říká, a všiml jsem si, Pavle, to mě řekni, jestli jsi z toho všiml taky, jedné věci, oni vlastně, myslím si, že ke konci jim začalo v jejich interních průzkumech vycházet, že to jako přepálili, že moc luxujou ty svoje potenciální koaliční partnery, a vlastně zmírnili a začali daleko víc dávat důraz na to, že jsou pevnou součástí a takhle. Protože v srpnu tohle to Karel Havlíček neříkal. Ale začal to říkat až někdy od půlky září a začali brzdit poměrně pozdě, protože SPD, že jo, z nějakých v posledních volbách měli, myslím, 9,56, v průzkumech nějakých 13, 14, někdy 15 a skončili pod 8, jestli to říkám správně. Motoristé, dobrá kampaň, dostali se nahoru, ale jako prostě nebylo to, Pavle, tak daleko od toho, aby ten Babiš tam zůstal jako sám.
To určitě, ale hnutí ANO umí dělat kampaně, oni opravdu si to rozdělili, jeli podle průzkumu, já ty poslední průzkumy nevím, jestli si třeba ještě něco nechávali změřit a podobně, ale jednoznačně se jim ukázalo, že ta peněženka je důležitá, toho se důsledně drželi. A já, když se zpětně dívám, tak opravdu tu kampaň rozdělili na takové jako tři části. První byla pochybňující premiéra, druhá byla také velmi jako negativní vůči vládě.
Ale takže antifiala, antisystém.
Ale od začátku září to byla jako vyloženě pozitivní kampaň.
Ano, po představení programu.
A já jsem byl překvapený tou pozitivitou. Vůbec žádný útok a říkal jsem si, tohle přece není mobilizační, ti lidé nepřijdou a půjdou a podpoří Okamuru. Takže pro mě tohle je obrovské překvapení, že vlastně pozitivní kampaní se dá získat tolik hlasů a že ta ekonomická témata,
Pavle, já s tebou
zastřela ta nacionalistická.
Vím, jak to říkáš, ale nesouhlasím s tebou a pokusím se vysvětlit, proč. Zase je potřeba to brát jako dvě kampaně. Jedna kampaň, ta, která běžela, řekněme, někdy do toho 10. září, je ta, ta utvrzující tomu je pevný voličský jádro a my víme z těch čísel, že ANO má velice silné nebo velice pevné a poměrně veliké voličské jádro v tom, že my jsme ti jediní, kteří prostě dokážou odstavit toho Fialu a nikdy s něma nepůjdeme a zatočíme s těma Ukrajincema a zrušíme muniční iniciativu a zreformujeme EU a odmítneme emisní povolenky a všechny tady tyhle ty negativní věci, kdy se nepřiznáváme k tomu, že jsme odsouhlasili Green Deal a tak dále, to bych mohl pokračovat. A jestli si vzpomínáš, tak všichni renomovaní zástupci agentur říkali, je velké procento nerozhodnutých voličů a v tom procentu nerozhodnutých voličí byli takoví ti naši kamarádi, kteří říkali a který mám zakázáno už zmiňovat, takže zdravíme do Brna, že nepůjdou k volbám, protože Fiala zklamal. A to si myslím, že byla nějaká část a v těch číslech to možná se bude ukazovat. Zatím je to spekulace z mé strany. Kdy ten Babiš vlastně zmírnil, aby si trošku šáhnul na ten svůj volební potenciál takových těch svátečních voličů, kterým je to jako jedno, oni se nějakým způsobem rozhodovali a teď si řekli, hele, ten Babiš vlastně není takový velký zlo, tak já mu to půjdu hodit. A zároveň ale nesnáším toho Fialu.
Jo, jako pro mě to, co říkáš vlastně, tak parádní strategie.
No, na jo, to, jako
na to
o tom,
jádro
o tom.
A vzít ale si jako voliče, kteří se třeba strachovali tou antikampaní vůči ANO, že se obávali opravdu třeba Andrej Babiš nás chce dostat z Evropské unie, to, což můžou být třeba učitelé, státní zaměstnanci, policisté.
A já když se, Pavle, vrátím k tomu, když bychom si řekli a zhrnuli výsledky spolu, který vlastně nějakým způsobem naplňovali to, co jim vycházelo v průzkumech, nebo to vlastně odpovídá, je to trošku nadhodnocení, že v průzkumech těch poslední byl nějaký průměr 21, ve finále je to 23, to znamená, došlo tam k nějaký mobilizaci, jsou takový ty čísla, že když se to zhrne i je tam ten slash volební účastí, tak je to asi o 100 000 hlasů víc pro ten demoblok, to znamená, on neprohrál, ale on prostě nesehnal ty nové hlasy, to znamená, v tomhle tom, a já nás posunu k dalšímu tématu, to jsou ti další za vítězem ANO, tak nedokázali vlastně jako otevřít nové téma, které by mobilizovalo nebo přineslo nové voliče. A to, na čem vyhráli před těma 4 rokama, což byl jednoznačný antibabiš, tak tohle to hráli dál. A tam se potom asi dostaneme k tomu, že uspěli motoristé, protože se podle mě nemoc dobře, ale je vidět, jak jednoduché to je si říct na té pravici o nějakých 6, 7, možná 10% hlasů. Ve chvíli, kdy řeknu jenom, hele, chci šetřit a chci se na to dívat rozumně a budu opakovat, že jsem konzervativní. Taková ta jako tradiční ODS.
Ano. Jo, to souhlasím. Když se podíváme na míru podpory spolu, tak ona je opravdu stejná jako v předchozích volbách. Bohužel pro ně stoupla volební účast a ta koncentrace hlasů je v okolí zejména velkých měst. To znamená, že oni vlastně vůbec se nedokáží čerpat v tom prostředí menších, středních měst a zejména na venkově. A to bylo, myslím si, že velmi rozhodující, plus to, o čem hovoří správně, že tu nebylo vlastně žádné další téma. Já si marně vybavuju, ale opravdu jako silné téma. Zdůrazňovalo se různé věci, úsporná opatření, doprava a tak dál, ale mě to všechno jako přebíjelo to varování před tou naší budoucností, tou negativní budoucností, že Putin má číslo na Babiše a podobně.
Souhlasím s tebou a ono to není jako nedůležitý, protože je vidět, že 23,5% voličů prostě tohle to chce. Konec konců Stan taky neměl žádný velký téma, to znamená, když tomu... Když
no ten neměl ani žádné téma.
Tak, skoro. To znamená, když tomu přidáme hypoteticky ještě tady těch nějakých 8, ne 10 měli.
11%.
Tak bavíme se o tom, že nějakých 35% hlasů lidí jako si tohle to uvědomuje. To znamená, jako nejde za mě říct, že to nebylo téma, nebo že to nebylo hratelný. Ale chybělo k tomuto B, to znamená ten třetí do party, pravicovej, Kalouskova strana hypotetická, která měla vzniknout a takhle, která by říkala, no a Fiala tady si bude řešit zahraniční politiku a ukotví nás a všecko, ti si budou řešit, nevím, regionální rozvoj, protože jsou to starostové a já tady zajistím, já nevím, rovný daně a kolečko vlasti tlustýho a mám na to na... A tohle to tam chybělo a vrátíme se k tomu, že prostě ODSka, úplně tragicky, a já to říkám prostě celou dobu, co jsem někdy před 10 rokama byl v ODSce, nebo ještě díl už to je, a tohle je tragická personální politika. A nemá tam prostě žádný nositele těch témat. Prostě Fiala byl zachránce, profesor a to lídr, ale lídr zase potřebuje mít odborníky. Andrej Babiš říká, byl jsem ministr financí, tak rozumím financí. Ale on má zemědělskou firmu nebo zemědělský agrokomplex, nevím co, ale moc neříká, že jako odborník na zemědělství a takhle. A je ochotný připustit, Adam Vojtěch je náš odborník, ano, na zdravotnictví. A říká, a jsou to odborníci. A jedno, jestli je odborník a je to právník a zdravotnictví podle mě jako rozumí tak, jak se to naučil a jak ho někdo naučil. To znamená, za ním je ještě nějaký jako větší odborník. Ale prostě tisíckrát opakovaná lež nebo polopravda se stává prostě pravdou. A to znamená, i ta skutečná práce s kádry, což je jeden ze základů jako leadershipu, že kolem sebe se obklopují lidma lepšíma, než jsem já, tak druhá věc, ta PR-ová stránka toho, že vlastně ODSka vůbec neříkala, jako, kdo jsou ty tváře, a teď ODSka jako vůči síla spolu, neříkali to ani lidovci, neříkala to ani Topka, konec konců ani ten Stán, jako, toto je náš kandidát na ministra toho a toho. Babiš měl aspoň tu poblblou, často tydítama složenou, jako Margita Balaštíková, zdravíme prostě zabijačku psů, měl stínovou vládu a byl schopný říct, my na to jako reagujeme.
Ano.
A dneska, promiň, poslední věta v té mé naštvanosti, a dneska už se říkal, no ale musíme vytvořit tu stínovou vládu. Stínovou vládu, kterou dělal Klaus, blahé paměti prostě nultý léta.
K tomu takové dvě drobnější poznámky. Většinou tam, kde je v populaci vyšší míra katolíků, tak to koreluje s pozitivní volební účastí. Mm-hmm. Nicméně, pokud se podíváme na Jihomoravský kraj, který má jako velmi silné katolická jako území a která de facto velmi pomohla třeba Janu Grolichovi v těch krajských volbách v loňském roce, tak v letošním roce nesehráli vůbec žádnou roli katolíci. A naopak se ukazuje, že oni nešli k volbám. To znamená, že o to, co se opírala pravděpodobně KDU ČSL na té Jižní Moravě, tak tam to mohlo být třeba o 0,5%, o procento více. A zase by ten poměr byl malinko jiný. Takže v tomhle směru oni propadli a ta personální politika byla tragická. Já si myslím, že třeba ta krize s Ukrajinou, vláda nastoupila v lednu 2022, máme rok 2024, třeba jaro, chystám se na krajské volby a tady mělo prostě přijít k obměně vlády. O tom jsme, myslím, také hovořili, ale proč on si nevzal, Petr Fiala, někoho, třeba odborníka na ekonomiku, hospodářství a mohl říct, tady máme prostě z nějakého think tanku, z Nervu nebo někoho, kdo je populární, tak říct, tady je prostě místopředseda vlády pro ekonomiku, bude řídit na všech rezortech ekonomiku a vizi České republiky a tady mám jako finance, ten bude říkat, kde jsou peníze, kde je zajistím a tak dál.
Souhlasím s tebou, Pavle, a myslím si, že to souvisí s nějakým materiálem Petra Fialy, který, a teď jako to, co řeknu, je jako velká spekulace, ale párkrát už jsem nějaký lidi vedl jako a poznal jsem, jak fungují různé jako organizace, instituce a takhle. A co když Petr Fiala byl v řízení jedné velké univerzity, nejmenované Masarykovi, zvyklej, že prostě to není tak, že mám vždycky kolem sebe ty nejlepší lidi, ale pracuju s tím, co prostě mám. A on možná tohleto v té hlavě má, a nemá takový to babišovský, celý to patří mně a prostě ty buď budeš dělat to, co ti řeknu, budeš to dělat tak dobře, co ti řeknu, anebo budeš to šulit tady tou stranou, jakou já chci, anebo tady tímhletím směrem a cokoliv. A jestli to dělat nebudeš, tak prostě jdeš. A mě to nezajímá a je to takový to manažerský řízení. On se pak tomu říkal jako mikromanagement, to je ještě jiná část, ale Petr Fiala, jako nikdo asi nemůže zpochybnit, že je jako tělem i duší demokrat, že řekl, hele, jako tohle jste mi tady navolili, navolili jste mi tady toho Stanjuru, navolili jste mi tady toho, mám tady tohle lidovce, když není dobré, vůbec nevím, kterýho, to je jedno, tak to prostě tak musím držet. A to je vlastně to, co jako je špatně. Na druhou stranu je zcela špatně ten čistě jako nedemokratický manažerský přístup, který má Andrej Babiš, takový to jako Trumpovská republika, kdy celá ta administrativa je vlastně součástí Bílého domu. A to si myslím, že jako toho Petra Fialu doběhlo. Zároveň to ale znamenalo vlastně jako v té rozbouřené Evropě jako takový klidný léta a všichni na to budou směřovat a tak, jak říkají někteří komentátoři, jako možná na to budeme ještě rádi vzpomínat. A v tomto ohledu jeden z dobrých výsledků těch voleb je, že jako Česká republika dostane nějakou jinou dynamiku. Donutí lidi na pravici v tom Česku A se zamyslet nad tím, jestli něco nedělali špatně.
Jo. Ale to si myslím, že musí být provázáno s nějakými ekonomickými úspěchy a s zvýšením životní úrovně. A myslím si, že velmi tragické bylo to, když se neustále zdůrazňovalo, máme se jako dobře, jako nikdy v dějinách. A ti lidé, zase když se podívám na výsledky, tak opravdu tam, kde se žije hůře, tak ten socioekonomický charakter se naprosto projevil. Tam ti lidé přišli v mnohem větší míře volit. Podívej se na Prahu, tak ta de facto v té volební účasti zaostává. Byla vysoká, ale nestoupla tam jako v rámci celé České republiky. Ale opravdu tam, kde se žije špatně, tak ti lidé k těm volbám přišli.
Pavle, jasně. A teď jako dojde na náš střet, jako tvoje vidění světa a moje. Tam se žije špatně, protože ty lidi tam nepracují tolik, jako tam, kde se žije dobře. A to prostě nemůže nařídit ten stát. A vracím se k tomu, co jsem říkal o tom komentáři Petra Honzejka. To, že volej ve volbách, on to měl stažený jako na ty volby. Ale prostě, kdo brání v Ústeckém kraji, protože mám tam, jako můžu tam zbohatnout daleko víc, když budu tam budovat nějakou fabriku a něco, protože na začátku nemusím dávat tak velký platy, jako když budu budovat fabriku prostě ve středočeském kraji v nějaký zóně, prostě nakladně vedle Lega nebo něco takového, protože tam není taková konkurence a takhle. Nikdo tomu nebrání. Je otázka, do jaký míry tomu brání stát, protože tam se říká v té dávací jako zóně, jako tam by měl stát dávat víc, aby se to... Ne, když tam dá víc, tak se víc rozkrade, protože ty lidi jsou tam en bloc zvyklí spíš jako brát, než dávat. A dávat jako práci sobě, dávat si ten čas na to, abych nepracoval 7 hodin denně, ale 12. Já vím, že tohle je jako strašně nepopulární, to, co říkám, ale jako zamyslete se, kdo to posloucháte, nad tím, jestli prostě ta prapříčina není tady v tom. Protože není pravda přece, že ten region Moravskoslezský, Ústecký byl vždycky v pytli. To byly nejrozvinutější regiony. Když tam byli Němci, když tam fungoval textilní průmysl, když tam byl důlní průmysl a prostě po odsunu Němců tam nepřišli prostě ti stejně dobří lidi, jako byli odsunutí. No, to tak je a musíme si to přiznat.
S tím nesouhlasím, protože nemůžeme pořád svádět všechny ty události na rok 45-46.
Ne, já to svádím tam, na ty současný lidi,
tam,
Pavle.
Tam, kde je rozvinutější sudetský region, tak tam ta míra podpory Andreje Babiše, respektive antisystémových stran, nebyla tak velká, jako tam, kde to není. My máme spoustu nástrojů na zmírňování regionálních politik, koneckonců i v té předvolební debatě jsme se o tom bavili, ale ty regiony stále zaostávají. A ještě jenom jedna věc. Já si myslím, že řada lidí, kteří chodí do práce, tak z toho jednoho platu prostě by se měli uživit. Ale jakmile oni potom, a vidíme to u téhle vlády, jakým způsobem enormně vzrostl žádost o doplatek na bydlení, což je docela jako zajímavé zrovna u takovéto vlády. A z toho jednoho platu myslím, že by ta rodina se měla uživit. Ale to se u nás neděje. Ti lidé často musí chodit do druhé práce, aby vůbec ta rodina se uživila. A navíc v České republice lidé pracují nejvíce z celé Evropy. To znamená, ten den nemá, respektive ten měsíc nemá 160 pracovních hodin, ale mnohem více, což si myslím, že je taky tragické.
Pavle, OK, ale všechno to, co jsi řekl, jsou korelace, nikoli v kauzality.
Ne, já...
To, že chodím do dvou prací, neznamená, že nemůžu mít jednu daleko líp placenou. Kdybych se třeba líp vzdělával. Jo, to jsou všecko tak jako korelace úplně bez pochyby. Prostě. Je tady nějaká vláda a vzrostl počet. Ale proč vznikl? Pojďme do těch analýz, ať někdo ty analýzy udělá.
Ne, ty analýzy jsou. Já opravdu jako vycházím jenom z dat.
Vím, ale dělají se korelačně.
Jasně. Ale,
jo, ta kauzalita. A dostaneme se k tomu. Ne, my jsme se o tom v té debatě bavili. Já teďka jako to je o vzdělávání.
Je to o tom, že
já pojedu studovat, ne že budu budovat univerzitu v Jeseníku, ale pojedu studovat do Prahy a budu mít důvod se pak vrátit.
Ano, budu mít ten důvod a řada lidí třeba na to Jesenicko se vrací, ale podívej se, co udělala ta současná vláda, která končí pro zlepšení situace v oblasti vzdělávání. Jenom ten učitelům slíbila 130% průměrné mzdy, že Petr Fiala chtěl 150% a nakonec je to 108%. Když se podívám na financování vědy výzkumu, tak se dostáváme někde procentuálně na úroveň Bohuslava Sobotky a tak dále, tak dále. Takže ti lidé to vědí, mají čísla, mají nerv, ale přesto toho udělali tak málo a tím právě udělali, jak ty říkáš, to Česko A, tak udělali pro něho velmi málo.
Zase, souhlasím s tebou, je potřeba říct, jaká je ta kauzalita a teď je, zase to, co já říkám teďka, je spekulace, jako, ale prostě mám nějaké priority, že já nevím, teďka jsem někde čet, že vláda rozhoduje o 4,97% jako příjmu státního rozpočtu, zbytek jsou mandatorní výdaje. Konec konců dneska, kdy to natáčíme, tak ústavní soud rozhodl, že ani soudcům se nemůžou zmrazit platy, protože mají nárok navíc. To znamená, jako ta situace není komfortní pro nějakou vládu. O to více těším, jak Karel Havlíček a Alena Schillerová prostě nebudou zvedat odvody živnostníkům a na všechno bude a nezadluží nás. No, jako ani prd, co si budeme. A zase, Pavle, zkuste, a vy, kdo to poslouchá, my se tady bavíme o tom, co má udělat vláda. Ptejte se, co my můžeme udělat. A ne pro stát, ale pro sebe, aby jsme se měli líp. Tak každý z nás může pracovat víc, každý z nás se může přestěhovat, nikomu to nebrání. A může se, jako, a nikdo vás nenutí bydlet v tom Jeseníku. Nikdo vás nenutí bydlet v Ostravě, nikdo vás nenutí. Máte free to play, celá Česká republika, celá Evropská unie. A když budete říkat, jakože, ale my tady máme rodinu a takovýhle věci, tak si vzpomeňte na vaše prapředky, kteří se stěhovali do Ameriky, protože měli pocit, že to tady nemá budoucnost a v té době jsme se tady neměli špatně jako průmyslový srdce Rakouska, Uherska a stejně odcházeli. To jsou všecko jenom nějaké jako pseudodůvody obecně, ekonomicky, makroekonomicky. Pro každého z vás to chápu, mám nemocnou maminku, nemůžu odjet. Líbí se mi tady, nemůžu odjet, ale pak si nemůžete stěžovat, že v tom, že vy jste se dobrovolně rozhodli bydlet v Jeseníku, když si ho pořád tady bereme na paškál, a že se tam máte špatně, když jste to věděli. A odpovězte si, co jste pro to udělali. Vystudoval jsem na Yaleu a šel jsem ten svůj startup založit do Jeseníku, proč jsem to neudělal? Proč bydlím v Praze? Kdo vám v tom brání? Takže stát má tady dělat jako sociální inženýrství, nemá. Já s tím nesouhlasím, protože to není pravicový a Česko A by to nakonec dohnalo.
Jasně. Já taky souhlasím s tím, že stát má zajistit spravedlnost, ale pojďme jako k dalším politickým stranám. Nebo když jsme ještě u stolu, já u spolu, pardon.
U stolu.
Tak jenom jednu otázku. Myslíš si, že spolu kandidovalo jako spolu, anebo každý zvlášť sám za sebe?
Ptáš se proto, protože si myslíš, že ne. A já vím, že ne. A jsem přesvědčený, že to vlastně tak je správně. Protože to, co blahé paměti, když já si zase pamatuju z ODSky v nějakých 2008, 9, 10, tak bylo prostě žádný kroužkování, suverénem je tvůrce té kandidátní listiny, což byl nějaký podle typu že místní sněm, nebo oblastní sněm, nebo regionální sněm, který vám, voličům, přesně řek, že když jsme tady na první místo dali Mirku Němcovou v mém případě, tak Mirka Němcová je nejlepší kandidát. A nebudeme těm lidem říkat, že mají čtyři tyhle. No jako budeme jim vlastně říkat, že nemá jako nějaký ústavní právo, když to úplně jako přeženu. Já jsem jim tehdy říkal, to je blbost. Byť jsem to chápal, protože konzervativní strana. A dneska jako s odstupem času vím, že to vůbec není konzervativní. Konzervativní je to, že se nebojím, že mě někdo přeskočí. A vracím se k tomu, nevím, kdo to psal, ten komentář na X, bylo napsáno, jediný, kdo může za to, že ho někdo přeskočil, je ten, který byl přeskočený. Protože nikdo, zase se vracím k tomu, co jsem říkal, Jeseníku, nikdo, když jste kandidát, vám nebrání dělat jakoukoliv kampaň. A takový ty keci, který jsem slyšel od pár ODSáků, který říkají, no, on nás přeskočil, protože nám zakázal dělat kroužkovací kampaň. Nebo nám to zakázali, nebo my na to nejsme zvyklí. To jsou jenom keci, defetistický, nebrat. Jestli chce tady ODSka, lidovci, ve spolu, bez spolu, poloviční spolu, teďka se mluví na ním ODS a TOP 09 spojení a něco takového dělat, tak je to prostě o tom, že jdeme do toho, plácneme si a naším cílem je mít 100% mandátu a pak se nemusíme bavit, protože naplníme vlastně celou kandidátní listinu svým způsobem. A nemusíme se bavit o tom, jako jestli někdo někoho přeskákal a takhle. A když nebude mít ta pravice, doufám, za mě, zcela nepokrytě doufám, že pod vedením ODS, jako tohleto vítězný myšlení, to, co říká Babiš, prostě chceme jednobarevnou vládu, tak prostě nemůže se rovnat s někým, kdo už tu jednobarevnou vládu vlastně jako skoro má, chybí mu 20 poslanců. A když se vrátím teda k odpovědi na tu tvoji otázku, kandidoval každý sám, vědělo se to, že to budou dělat lidovci, naučila se to dělat TOP 09 a naučila se to dělat i ODS, a když tak mě to potvrď, vlastně procentuální rozdělení těch mandátů v rámci Spolu dopadlo zhruba stejně jako před 4 rokama. A to znamená, znova došla k tomu, že lidovci oproti svým preferencím jako samostatné straně jsou nadhodnoceni, TOP 09 taky a ODS taky. Ale to se vědělo. A stejně se do toho šlo. To znamená asi ODS, vedení ODS jako s tímhletím byli v pohodě, nebo si mysleli, že před 4 rokama bylo zakázané kroužkování, že jako v ODS říká, nebudeme kroužkovat. Teď už to bylo jako free to play. A dopadlo to vlastně stejně. Takže zase jenom se vracím k tomu jedno, jestli se to řekne nebo neřekne. Ty lidi si vyberou. Možná pak zmíníme ještě ten fenomén žen, o kterým jsme se bavili vy s Piráti a takhle, ale to u dalších stran. Takže, ať to zhrnu. Kandidovala každá strana samostatně, protože tam chtěla co nejvíc svých. A dopadlo to tak, jak se dalo čekat, což je vlastně krásný. A já jsem s tím úplně v pohodě. A každý si to teď bude muset vyhodnotit, jestli on je s tím jako v pohodě nebo ne.
Dobře. Pak tu máme strany, které si chtěly splnit úkol, to znamená, STAN chtěl být třetím nejsilnějším subjektem, ten hlavní porazit ODS se mu nepodařilo, ale chtěli skončit na třetím místě, to se jim podařilo, a Piráti chtěli předběhnout SPD a to se jim taky podařilo. Mm-hmm. Takže docela podle mě zajímavé, oba dva subjekty získali dohromady mnohem více než v roce 2021, takže ta cesta se ukázala jako správná a velkým poraženým je nebo zůstává SPD. Pro mě velké překvapení, myslel jsem si opravdu dvouciferný výsledek, naprosto jako jednoznačný, všechno tomu nasvědčovalo, vzali si lidi populární, kteří umí hovořit, Šichtařová, Reichl v televizi, tam celku jako excelovali. A přesto přes všechno.
O paní Šichtařové
ale pro ty svoje voliče si myslím, že to bylo jako naprosto srozumitelné. Paní Šichtařová sice jako nevychází z dat, ale dokáže mluvit. A pro ty svoje voliče to bylo jako...
To v budoucí vládě data nebudou důležitý, to je v pohodě.
Takže tohle byla pro mě jako velké překvapení a vlastně strana nebo SPD dopadlo jako nejhůř ve svých dějinách a přesto má největší šanci vstoupit do vlády. To jsou takové jako paradoxy.
Není to paradox, vzpomeň si, Pavle, na rok 2017 a dlouhé debaty sociální demokracie, které dopadly ve volbách jako sedláci u Chlumce, měli taky, ne, 7.
7,37.
No, tak to je na tom, jako SPD vlastně je na tom ještě líp.
Jasně.
A stejně měli výrazné slovo ve vládě, vybudovali takový, nebo jako vybudovali kariéry takovým génium levicové politiky, jako Jana Maláčová, Luboš Zaorálek a tak, a pan Hamáček, že jo. No nic, tak to na okraj. Takže SPD je vlastně v posledním tažení. Tohle je jejich poslední volební období, protože Andrej Babiš, hostejno, jestli to budou odborníci SPD, tak to je smrt, protože oni o ničem nerozhodovali, ovšem rozhodoval Babiš. A účast v SPD je úplně to stejný, akorát oni to nenavrhovali, kdo by to podpořil, když my máme v té vládě většinu, že? Protože rozhodně ta vláda nebude za žádných okolností, to by byl Babiš blázen postavená, takže by tam měli nějakou blokační většinu motoristi a SPD. Nebude, nikdy. To znamená, jsou to jenom přívěšky, SPD končí s Bohem, Šáteček a Okamura může hledat třetí stranu v pořadí. Že prezidentem asi nebude, Senát je málo pro něj.
On, pokud by chtěl, že ho uspět, tak potřebuje nějaký impuls, zatím nevidím a asi mu ani nechceme nějak úplně radit. Že jo? tak oni...
Jako, si, co chtěl říct prezident Japonska, ne, tam mají císaře, to
tam mají císaře, ale kdo ví, i na to možná něco najde, nějaké předky.
Jo, jo, jo. A v Koreji vlastně ještě, tam mají prezidenta, ten tam teďka nějak odstoupil, ne, korupce za ten převrat. Tam by se mu to líbilo, tam je ten systém, líbilo. Antisystém, tam se to mele. Umře. Jo, jo.
SPD platí, když jsem se díval na ty korelace, tak opravdu tam, kde ta obrovská nespokojenost je, tak tam ještě ten nadprůměrný výsledek měli, ale vesměs to byl sešup v rámci celé České republiky a nic naplat dle ekonomiky, rozhodli se ti voliči a podpořili toho silnějšího, což je hnutí ANO.
No.
Takže Andrej Babiš si všiml, nezautočil, neříkal, pojďte volit mě v televizi a vybodněte se na ty menší subjekty, ale nechal to na jejich rozhodnutí a voliči sami ucítili, kdo je ten silnější.
A jestli si vzpomeneš, Pavle, v nějakém díle před volbama, tak jsme zmiňovali to, že Okamura možná dojede na to svoje, že už je tam dlouho a jako nic. A tak se to jako ukázalo. Protože i ten Andrej Babiš, když bychom si je postavili vedle sebe, mohl říkat, já už jsem tam byl a něco jsem vám ukázal. Vy si sice nepamatujete co, ale víte, že už jsem tam byl. Jo. To Okamura říct nemůže, takže...
Ale je zabila ta koncovka. Přece jenom Andrej Babiš nějakou měl v jisté debaty. Lidé si z toho mohli odnést nějaké poselství, ale Tomio Okamura, i to stačilo, jeli ze setrvačnosti, stačilo na těch 7% a on na těch 12% a myslel si, že minimálně 10% má jistých a už tam nebyla žádná mobilizace.
A vraťme se ještě k těm Pirátům jenom, kde si můžeme zmínit ten fenomén žen, který jsem tady jako... si vydefinovali v nějaké debatě, že možná zapůsobil, tak jedna věc, komentář k tomu, co ty jsi říkal. No, když byl Pirstan v těch minulých volbách, tak to vlastně bylo takový jako nemastný, neslaný v tom, že já jsem ten svobodomyslný člověk, takový ten jako Urza nebo něco takového, chodím do nějakého korporátu, ale děsně mě to štve někde jako v Holešovicích a teď jako koho budu volit a mám tam jako ty pepíky z toho Zlína, jako toho Gazdíka a tak, ten je divnej. A vedle toho, jako nebudu volit Stanaře, protože tam jsou ty divný prostě borci z Holešovic, který mají prostě dredy a kérky a něco takového. Takže já si myslím, že to rozdělení jim jako prospělo. A tak, jak je Milion chvilek před těma 4 rokama donutil svým způsobem se spojit, aby jako hlasy nepropadly, tak si myslím, že teďka si každý z nich našel jako trošku polohu. Akorát obě dva ty subjekty ovládly ženský. Což je dobře, já se jako těším, to bude obrovská sranda, třeba po tom, co jsem slyšel nějaké vyjádření paní Šebelové, což je tuším první místo předsedkyně stanu teďka, nebo určitě ano. Místo předsedkyně, která říká, že chce být budoucí premiérkou a tak to mám jako nejradši, ty, který to říkají a vůbec tak nevypadají preference a nějaké zkušenosti za něma něco, to je prostě často výkřik do tmy, tak se na to těším. Těším se na to, že ty ženy, ale jako reálně jsou noví lidi v té politice, tak přinesou prostě něco, jako že ty debaty už teďka byly jako hodně stejné. Všude byl ten Havlíček jako a všude byla ta Olga Richtrová a něco. A teď tam budou prostě jiný ženský. A tam,
jako i to ANO má 26 nových poslanců, tak, což je dobré, ta obměna.
Tak. A ten fenomén žen, každý volič, teď hypotéza. Každý volič má 4 preferenční hlasy, to znamená, můžu udělat 4 kolečka u těch čísel. A teď tady v Olomouci, tak jsem byl třeba v Jeseníku, chtěl jsem volit Spolu a teď jsem znal paní Blišťanovou, protože je to úspěšná starostka a všechno a u jednoho člověka, na jim Slavík, tam bylo napsáno, že je ze Šumperka.
Michal.
A teď co s těma dvouma lístkama? A teď se mohl jít, jako, buď to dám dalším topákům, protože Blišťanová je topák a jdu vlastně jako po té stranickosti v rámci toho, nebo mám nějakého lidovce, když volím topáka a jsem z Jeseníku, tak lidovce asi moc nemám rád, nebo je nevolím, protože tam prostě jsou nějaké jako nepřeklenutelné rozdíly. A najednou mi zbývá jeden jako minimálně jedno kolečko. A říkám si, ale oni mě říkali, že mám využít všechny. Tak komu to dám? A tam si myslím, že zapracoval fenomén žen a když si to promítnete do... Takže to dám ženě, která je nejvýš. Tady na kandidáce Spolu skočila paní Blišťanová. U těch Pirátů úplně jednoznačně byl tady u nás v Olomouci přeskočený Martin Šmída, V Praze skočila paní Svárovská někde z 12. místa, ano, a spousta dalších žen. A když jste se podívali na ty kandidátky, tak prostě od vrchu dolů tam byly vlastně jako neznámá jména, až na ty, který ty ženy ještě navíc přeskočily. To znamená, nejvíc tam měl, myslím, Hřib, pak tam měla paní Richtrová, kterou jako všichni znali, takže jim to přirozeně dávali. A přesně nastalo to, že mám. A mám dvě další kolečka, jako komu dám je mám dát. No. Dám to ženě. Protože tam nebyl žádný profesor a devět dalších titulů a něco. Nebyl tam nikdo. A je zajímavý, byl tam třeba super youtuber Martin Rota, který byl tuším na 16. místě a on se nedostal velice těsně. A teď jako, jak to, že se nedostane někdo, kdo má 100 000 sledujících na několika kanálech na YouTube a dostane se úplně neznámá žena? A to přece to jako vůbec nedává smysl, jestliže je politika o tom, že nějak prodávám svoji práci, že jsem nějak známý a říká se, že někdo on je, já nevím, herec, tak on bude automaticky zvolený, tak jak to, že to nezafungovalo. A je to o tom, že ty lidi vlastně, čím dál víc je ten systém informační nutí k tomu, jako přemýšlejte nad tím, koho volíte, ale nakonec stejně nepřemýšlej a daj to těm ženským, protože jako se říká, že ženských málo v politice. Je to super, já se na to těším, ale došlo k tomu, že vlastně muži byli diskriminováni, protože nejsou ženy.
Jo. Víceméně souhlasím, já k tomu nemám co dodat, ale před námi je ten poslední subjekt, to jsou motoristé, kdy...
Předposlední, ještě si pak musíme píchnout do komunistů.
Jo, jestli to stojí za to, tak klidně.
Vždycky.
Tak, my jsme tady hovořili někdy třeba v červnu, v červenci, že už jsou mimo hru, a to si myslím, že skutečně mimo hru byli, ale nevěděl jsem, že ta konkurence bude dělat takové chyby a že nakonec pravděpodobně jako zvítězí i takového něco ta touha po novosti a podobně. To znamená, že v kombinaci s tím, že Filip Turek neměl žádné aféry a že se o nich ani nehovořilo.
Což hned den voleb jako porušil. Vydržel něco, dlouho, ale...
Vydržel 3 hodiny asi potom od vyhlášení volebních výsledků. Ale i ten výkon třeba Petra Macinky v těch debatách podle mě nebyl vůbec suverénní a možná byl dokonce i tragický, ale přesto přes všechno oni tou alternativou byli nespokojenosti, pravici a podobně. A když jsem se díval zase na ty volební výsledky, na volební podporu, tak oni podprůměrné výsledky měli v Praze.
Podprůměrné,
což je zajímavé. A absolutně nadprůměrné byly tam, kde jsou závody na výrobu automobilů, nějaké podniky, třeba v Rychnově nad Kněžnou.
Jasně, Kvasiny.
Kvasiny.
Nošovice.
Nošovice a samozřejmě Mladá Boleslav. Že jo? To bylo všechno prostě na 9%. A je to ten fenomén asi Detroitu, nebo...
Je to stejný fenomén žen, o kterým jsme se bavili. Prostě já jako vlastně chci nějak jako rozhodovat, jako lucidně, ale jediný, na co se zmůžuje tím, že dělám v automobilce, tak prostě a je tady napsáno moto nebo auto. Jo.
Tím, že je neznám, tak jsem zvědavý opravdu, nakolik oni budou kompaktní, jestli je to všechno jako podpora Filipa Turka, motorů, nafty a podobně. A nebo jestli jsou tam třeba i lidé, kteří přemýšlí o jiných věcech. My jsme tu měli Gabrielu Sedláčkovou, ta jejím jevem byl, nebo tím, čemu se chce věnovat, je také cenzura a svoboda slova. Tak jsem zvědavý, jakým způsobem to oni pojmou. Celku jako pozitivní bylo to, že Ota Klempíř se zastala České televize, Českého rozhlasu a že to možná bude něco, co v programovém prohlášení se hraje nějakou roli, nebo že to bude programový bod, o kterém se budou přijít jak SPD, tak právě motoristé.
Pavle, souhlasím s tebou, na Gabrielu Sedláčkovou jsme zvědaví, ona nás pochválila, že jsme drželi v té debatě rovinu, což my držíme vždycky rovinu, ale k tomu ještě máme nějaký názor, což se vůbec nevylučuje a jsem na to zvědavý. A k tomu obsahu a lidma, já si myslím, že tam ty lidi nemají. Protože kdyby tam ty lidi měli, tak nedává jako lídra o tu Klempíře prostě STBáka, protože to jako moc pravicový není. Pokud, a teď jsou ty ale, jo, motoristé nevznikli jako motoristé, ale původně se to jmenovalo referendum pro vystoupení z EU. A přišlo tam nějakých neznámých 10 milionů korun jako od někud, jo? A nevíme, odkud ten kapitál byl. Dobrý, tak je možný, že Petr Macinka protože to určitě je celý jeho, tak si to prostě koupil jako stranu hotovou, aby nemusel začínat od začátku tu registraci, přejmenoval to a všechno je to úplně čistý. Ale možná taky ne, uvidíme. A co se týká programu, tak
oni... A to byl lokální subjekt, že jo, ještě v Praze potom?
No jasně, ale už to byla jakoby ta přejmenovaná před tím referendum o EU, nějakýho ne, jak Nabl se jmenoval ten člověk nějaký, to není důležitý. A možná je, ale jako ne pro to, co chci říct. A dneska, když se pojádáte na to, tak je tam ten miliardář Krejkos, jo, Richard Chlad, je to celý jako o autech, je tam Filip, a teď Filip Turek jako ten hajluje, ten byl v STB, Macinka nebyl moc přesvědčivý v těch debatách, tak to jsou všechno jako mínusy a oni mají stejně 6,5%. Tak se jenom vracím k tomu, o čem jsme se bavili, jak už dávno, že Kalousek, jenom kdyby řekl, že kandidů, tak má 10%, tak jako prostě nemusí mít jako propracovaný pravicový program, stačí tam napsat takový ty věci jako vyrovnaný rozpočet, rovná daň a ne, nevím co všecko. A mít ten mediální výtlak a jako jsem tam a mám těch 6,5%. A pokud oni si neodpracují ty domácí úkoly, to je tam, kam mířím, jako fakt nabrat nějaký jako real lidi, který to nebudou prostě mladí borci, který jako milujou Filipa Turka. A jestli budou dělat prusery, že prostě první noc po volbách napálí Filip Turek prostě někomu na záchodech, jako to je teď nejnovější zpráva, zase spekulace, uvidíme.
No ono to asi bylo malinko jako jinak, ale psalo se o tom.
Jo. A budou dělat prostě tyhle ty průšvihy, tak i to, že zachrání Českou televizi, je dobrý a já to asi jako možná chápu, ale můžeme se o tom někdy pobavit, proč to ten Ota Klempíř dělá.
Jenom taková drobnost, jak říká, že to není pravicové, vlastně pravicové ani není to, že odstaví ty komunisty a že pohlídáme Babiše, že? Protože ten typický pravicový člověk to Andreje Babiše nechce. Takže tam byla změna prostě do značné míry i kulturní změna, která souvisí s bojem proti Green Dealu a podobně.
Jo, a jako jo. Zase, prostě tohle to měli změřený velice dobře a vlastně jako se není čemu divit, to přece jako musel, jako...
Jo, jenom krátce, protože nás tlačí čas, tak ještě jedna věc, teď se píše, může to být jinak, ale že Filip Turek zahraničí, ministerstvo, Petr Macinka životní prostředí a Ota Klempíř kultura.
Ano.
Kultura... Dobrý, to určitě zvládne, ale na životním prostředí jméno si neuděláš a ministerstvo zahraničí, tam by měla být nějaká zkušenost, ten aparát by ti měl věřit, tak také si myslím, že je to příliš riskantní a určitě bych si vzal nějaké domácí a spíš na té domácí politice bych se snažil něco udělat. Nikoliv být někde na setkání Evropské rady, rady ministrů a tak dále, jeden prostě z x lidí.
Je takový to memečko, co koluje, jako když volíte šaške, máte cirkuse.
Ano.
Tak prostě, jako lidi to tak chtějí, tak jim to dejme. Prostě to jako máme demokracii, tohle je demokraticky zvolený, tak ať si řeknou, a jestli jim to Andrej Babiš pustí, tak OK, on z toho bude mít ostudu.
Dobře, pojďme k té poslední tvojí straně.
Tak, bodneme si do komunistů. Stačilo. Tak
pro mě určitě jako překvapení. Já jsem myslel, že nakonec těch 5% dají a byl jsem přesvědčen, nebo co mě k tomu jako vedlo intuitivně, je, že ty nálady protiukrajinské jsou v České republice poměrně silné a myslel jsem, že tohle může někomu stačit, aby se takto vyvezl jako na té vlně. Nestalo se tak, takže pro mě jako příjemné překvapení.
Určitě příjemné překvapení. Je vidět a ukázalo se, jak strašně moc rozdílný jsou volby druhého řádu do Evropského parlamentu.
Jo.
A oproti těm volbám, prostě v tom Ústí nad Labem nevolili Konečnou a neměli tam ani toho Sterzika.
Ale ani,
tam
doma, nějaký... ani doma ji nevolili, že jo?
Jo, ale jako prostě tohle, jo, to ještě nevíme, do jaký míry, tam ji zase, že jo, luxoval Babiš, který tam byl, jo, takže do jaký míry...
Ona měla jít úplně jiná.
No jasně. Jako Ústecký kraj, úplně jako loženo, jo. Karlovar, tam ne, tam je málo mandátu, ale Ústecký kraj, Lidnatý kraj, mohla si říct klidně o střední Čechy. Jo. A Šterzík narazil na to, že to je prostě jako vesnický vidlák. On se tak nadefinoval na začátku a prostě je. A on v těch debatách, tím, jak vystupoval, tím, jak neforemnej oblek nosí, prostě tím, jak se ukazoval v tom. Prostě.
Ale obrovské sebevědomí.
To nechybí spoustě lidí, ale ten, on neměl takový to, jako jsem jako vy, to, co Babiš na tom pracoval, že jezdil na ty festiáky a tam byl jako, a tam říkal, že je důchodce a tancoval s babkama, s dětkama, s babiškama a tam byl s mladejma a měl, že je Sigma a tohle, tak ten Šterzík byl prostě jako furt ten vidlák. A to je prostě, ten politik musí jít za těma lidma. Jo? A to stačilo tím, jak tam vzali prostě, že jo, socdem a všechny, tak oni si mysleli, že budou skutečně taková ta jako malá catch-all na té jako ultralevici, kde si naberou i nějaký ty Holešovičáky prostě a nějaký ty Pokérony a takový ty jako hodně levicový lidi, kteří možná někde v Praze na tom sídlišti jako ještě jsou na tom jižním městě, nějaký potomky bývalých aparáčíků a nevím, a vůbec prostě, protože oni nejsou autentický. Prostě Konečná, která bere prostě 300 padé každý měsíc, není autentická komunistka. Sterzik je prostě, to je takový nepovedený Okamura, jako udělám si biznis. Jo? A ještě nebudu říkat, že neplatí, víš, co se ukázal, hned druhý den začal žadonit pro děcka pro klavír. Já nevím, jestli jako může hlavního budoucího Gottwalda komunisty děcko hrát na klavír, to je kapitalistický, no, jako podle mě. Balalajka, ne? Nebo na co
asi
by měl
může
hrát?
Protože řada těch lidí hrála na hudební nástroje, ale spíše je to takové, že ty si máš tak uživit tou prací a ne žebrat. A jak chceš vlastně vést stát ekonomicky, když si nedokážeš sám ty peníze vydělat?
No komunisticky.
A musel by leda jako psát lidem a jeho podporu, ať se mu jako složí na jako tragické.
Prostě. To by bylo, on by se stal premiérem Šterzík, že jo, teď jako velký sen. A s vicepremiérkou Kateřinou Konečnou. Oni by říkali tak, a my jsme zjistili, že je tady prázdná kasa, takže nám všichni musíte přispět, zvyšujeme vám daně. Ne, tak tohle přece on vlastně udělal. Jako já jsem se nedostal, ale stejně vám zvýším daň za to, že mě budete poslouchat. Jako vidláka. No tak, takhle. Zhodneme se na tom, že jsme rádi. A přejeme panu Vidlákovi krásné konzultace na úřadu práce.
Jo, souhlasím.
Tam jsou lidi, odborníci vyškolení, pane Mariáne Jurečko, oni vám určitě poradí, kde v okolí.
A teď je to i digitalizované, takže to má docela jako jedno.
Jo, je to www.
A nebo úřad práce CZ. By taky prý měla fungovat.
Jo, nějak, jo. A kdybyste úplně tak záchrana, slát vás nenechá padnout, pane Vidlák. No.
Pak máte dávky hmotné, nouzi a podobně, takže těch možností je celá řada.
Jo. Tak jo, děkujem, že jste doposlouchali. Až se my se volbám ještě budeme věnovat, vrátíme se k tomu, jaká vláda vzniká a budeme to sledovat. A už teďka vám můžu slíbit, že někdy na březen, duben chystáme takovou jarní debatu se zvolenými poslanci, kdy zhodnotíme jejich prvních, to bude nějakých 5 měsíců, ve funkci. Bude to zase v S-klubu a pozveme vás, tu bude zdarma a budete tam moct položit politikům reprezentujícím Olomoucký kraj mnoho dotazů. Bude tam možná i jeden europoslanec.
Možná, máme, ale oni nebyli zvolení zase. No.
Oni nebyli zvolení, tak dáme zvolené.
Bylo to blízko, ale nevyšlo to přisazené.
Buďte zdraví, všichni buďte zdraví, mějte se rádi a myslete na světlé zítřky České republiky. Naše světlé zítřky podpoříte tím, že dáte odběr, like, okomentujete, položíte dotaz a cokoliv, co vám ty platformy nabízí. Jmenuji se Roman Štěpánek a tohle je podcast Pošle to. Se mnou ve studiu tady byl
Pavel Šaradin. Naschledanou.
Pěkný den.